Ar ziņām Līga Puriņa. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 11 jauni saslimšanas gadījumi ar COVID-19. Slimību profilakses un kontrolas centra dati liecina, ka 6 saslimušie ieradušies no ārzemēm Francijas, Norvēģijas un Krievijas. Tostarp arī 4 hokeja komandas Nižņakamskas Neftčehimika dalībnieki. 3 saslimušie ir kontaktpersonas, bet 2 personām tika precizēti inficēšanās apstākļi. Valsts robežsardze pēc Baltkrievijā notikušajām prezidenta vēlēšanām šonedēļ saņēmusi vēl 4 Baltkrievijas pilsoņu iesniegumus par patvērumu piešķiršanu Latvijā. Līdz ar to kopumā saņemti 9 šādi iesniegumi, informē valsts robežsardze. Jau ziņojām, ka Latvija izsniegusi 57 vīzas tām personām, kuras varētu būt pakļautas politiskai vajāšanai Baltkrievijā. Kā zināms, Baltkrievijā vairāk nekā mēnesi turpinās masu protesti pret 9. augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Vakar 2 automašīnu sadursmē uz šosejas Rīga Daugavpils cietuši 7 cilvēki. Sākotnējā informācija liecina, ka Krustpils novadā sīviete vadot automašīnu Peugeot veikusi apdzīšanas manevru, aizķērusi tajā pašā virzienā braucošo transporta līdzekli Renault un zaudējusi kontroli pār savu auto, sadroties ar pretīm braucošu automašīnu BMW. Negadījumā traumas guva 7 personas, kuras nogādātas ārstniecības iestādē policijā par notikušo sākts krimināla process. Valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes amatpersonas sadarbībā ar valsts robežsardze veicot kravas vilciena kontroli novērsa 550 tūkstošu cigarešu kontrabandu. Cigaretes bija noslēptas vagonos ar akmeņogļu kravām. Valstī nenomaksāto nodokļu summa par izņemtajām cigaretēm ir vairāk nekā 82 tūkstoši eiro. Sabiedrība aicināta izvērtēt gada balvai Rīgas arhitektūrā izvirzītos 14 objektus. Uz galveno balvu pretendē tirdzniecības centra Alfa priekšlaukums, daudzdzīvokļu ēka Ausekļielā 14, veselības centra 4 ēka baznīcas iela 18 un citas. Ar arhitektūras sasniegumu skatas finālistiem to fotogrāfijām un žūrijas ekspertu vērtējumiem iespējams iepazīties Rīgas pilsētas arhitekta biroja mājaslapā, savukārt nobalsot par sev tīkamāko objektu un paust savu vērtējumu vai viedokli var Rīgas pilsētas arhitekta birojā Facebook kontā.